Última hora, Radio Galega.
Boas noites. Donald Trump di estar convencido de que conseguirá un acordo de paz para acabar coa guerra en Ucraína, segundo dixo tras reunirse co primeiro ministro británico. O presidente dos Estados Unidos afirma que mañá recibirá o seu homólogo ucraíno para asinar o acordo sobre a explotación dos recursos naturais dese país. Trump sinalou que tamén falarán do territorio invadido por Rusia. O Kremlin asegura que non vai renunciar ás 4 provincias ucraínas que se anexionou ilegalmente nin tampouco a Crimea. Donald Trump promete negociar para intentar recuperar territorio ucraíno. O primeiro ministro británico insiste en que o acordo debe garantir que Rusia non volve invadir Ucraína. Keir Starmer salientou que ten que ser un acordo duradeiro. Como saben, xa o dixen, faremos a nosa parte para asegurarnos de que sexa un acordo duradeiro. Sei que todo acordo supón algún risco, pero é o momento histórico para conseguir un acordo duradeiro. E a discusión é sobre como logralo. Donald Trump afirma que será un acordo duradeiro e dixo que a iso contribuirá o pacto sobre os recursos naturais ucraínos. O presidente dos Estados Unidos considera prematuro falar de tropas de paz, pero dixo que as conversas con Rusia van ben, que hai avances. Vostedes falaron de tropas de paz. Temos que chegar a un acordo antes. Agora mesmo non hai acordo. Está Rusia, está Ucraína. Creo que hai moi bons avances e que Rusia se está comportando moi ben. Nas últimas horas pronunciábase a vicepresidenta Yolanda Díaz sobre a imposición de aranceis por parte de Trump. Dende Argentina, Díaz asegura que as guerras comerciais empobrecen os povos. Asegura que Europa ten que espertar e responder ante calquera tipo de ameaza, involución ou peche de economías.
Con contundencia, que Europa tiene que despertar. Lo que quiere el señor Trump, lógicamente, es mantener un modelo bipolar entre Washington y China. Pero el presidente Sánchez y el gobierno de España lo que sabemos es que la fuerza y la potencia de la Unión Europea es completa y por tanto lo que vamos a hacer lógicamente es defender nuestros intereses sin ninguna duda.
E Pedro Sánchez reafirmaba hoxe o seu compromiso na loita contra a violencia machista. O presidente do goberno di que é necesaria formación en violencia de xénero no ámbito xurídico e alerta das mensaxes de odio que se expanden nas redes sociais. Son declaracións de Pedro Sánchez nun acto esta tarde por motivo da renovación do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.
Y yo creo que las redes sociales no pueden ser ni el Far West ni el salvaje oeste en el que campen libremente machistas y acosadores. Ahí tenemos que hacer un trabajo extraordinario desde el punto de vista de los poderes públicos y yo desde luego quiero que sepáis que estoy comprometido 100% en esta causa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y europeo, ¿no?
E coa ollada en Roma, o Papa Francisco continúa a súa melloría, aínda que o seu cadro clínico segue sendo complexo. Aínda necesita oxíxeno. É o último parte médico difundido esta tarde. Fontes do Vaticano apuntan que o pontífice deixou xa atrás a fase crítica. Con todo, o seu pronóstico é reservado e serán necesarios máis días de estabilidade para esclarecer cale a súa evolución. O Papa Francisco, de 88 anos, leva hospitalizado dende o pasado 14 de febreiro por unha bronquite con infección microbiana que se complicou nunha neumonía bilateral. Cando van dar as 9:04, continúa a Radio Galega.
Moi boas noites, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Eu cacheaba todos os segredos das miñas mans baleiras, porque algo foi que se me perdeu no mar.
Isto é de Manuel Antonio. Case a metade da poboación do mundo vive a menos de 100 kilómetros do máis de 1,5 millóns de kilómetros de costa do noso planeta. Así, en Galicia, contamos con 2.200 kilómetros costeiros. En realidade, pérdesenos moito na mar. Se queremos preservar os ecosistemas dos fondos mariños, primeiro temos que poder estudalos en detalle. A luz visible apenas penetra uns metros na auga, pero non acontece o mesmo co son. Podemos reconstruir as paisaxes mariñas escoitando ecos, porque cada unha delas ten unha pegada sonora diferente. Nesta edición efervescente, mergullarémonos no mar cos oídos ben abertos. Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
A doenza infecciosa máis letal na actualidade é a tuberculose, que mata 1.200.000 persoas ao ano, alén de causar infeccións a máis de 10 millóns de persoas e causar graves discapacidades. Desde hai máis dun século, dispoñemos da vacina BCG que non protexe contra a forma respiratoria da doenza. Houbo varios candidatos a unha vacina moderna eficaz contra a tuberculose e todos fallaron, menos un, a vacina MTB-VAC, desenvolvida pola Universidade de Zaragoza por Carlos Martín, que tivemos en máis dunha ocasión en efervesciencia, como tamén tivemos en efervesciencia noutras ocasións a Esteban Rodríguez, CEO de Biofabri. Esteban, moi boas noites.
Buenas noches.
A empresa porriñesa Biofabri do Grupo Cendal é a fabricante en exclusiva desta vacina e a impulsora dos seus ensaios clínicos. E vides de anunciar o inicio dun novo ensaio clínico de fase 2B desta vacina. En este caso, dun ensaio en adolescentes e adultos.
Efectivamente, así es. La semana pasada se comenzó a vacunar ya participantes en esta prueba 2B.
Onde realizades este estudo clínico e por que é con adolescentes e con adultos?
En principio, como tú has comentado al principio, no hay ninguna vacuna al día de hoy que proteja contra la tuberculosis pulmonar en adolescentes y adultos. Y la importancia que tiene el disponer de una vacuna que pueda proteger contra la presentación de la enfermedad es tan importante como que la tuberculosis sigue presente debido a que la tuberculosis pulmonar es la que produce las infecciones a otros individuos que te rodean. Es igual que en el COVID. El COVID se transmitía por vía aérea. Bueno, pues la tuberculosis también se transmite por vía aérea. Significa que si tenemos una vacuna contra adolescentes y adultos que proteja contra la enfermedad, empezamos a controlarla, cosa que no ha sido posible en los últimos 100 años. La prueba consta de 4.300 individuos, se realiza en Sudáfrica, en Kenia y en Tanzania, y se monitoriza durante 3 años. Se realiza en 15 hospitales y ha comenzado la semana pasada.
O que facedes é ver que pasa con persoas que teñen a infección latente.
Esa es una buena pregunta. Las personas, los individuos, hemos tenido contacto con el micobacterio. Se considera que uno de cada 3 individuos en el mundo hemos tenido contacto con el Mycobacterium tuberculoso. Y eso se detecta cuando en el hospital te hacen un test de tuberculina, esa intradermorreacción que se hace en el brazo. Si lo hicieran a todos los individuos, probablemente uno de cada 3 tendría el micobacterio en alguna parte del cuerpo almacenado. ¿Qué pasa? Que ese germen está almacenado y puede morir contigo. Es decir, no te produce la enfermedad. Pero si por alguna causa el individuo le baja el sistema inmunológico, decrece en su intensidad, entonces el germen puede aparecer y generar la tuberculosis. Esa es la razón por la que una vacuna para adultos que proteja contra la enfermedad es la única manera de reducir el que los nuevos casos se puedan generar. Y si se, si se controlan la aparición de los más de 10 millones que decías de los nuevos casos que se producen cada año, evidentemente se evitarían pues 1.200.000 muertes, si no en su totalidad, en una gran cantidad. Uh-huh. Esa es la importancia que tiene una vacuna para adolescentes y adultos.
O que quizás no nos facemos a idea do complexo que son estes ensaios clínicos, non só polo coste que teñen, sino ademais tamén pola cantidade de institucións involucradas e ademais sendo proxectos internacionais.
Exactamente. En este caso se va a hacer en 15 centros, en 15 hospitales, y como decía anteriormente, la monitorización es durante 3 años. ¿Por qué se hace en Sudáfrica, Kenia y Tanzania? Se hace porque la única manera de comprobar si la vacuna es eficaz o no tiene que ser en poblaciones en donde la tuberculosis esté presente, es decir, países en donde la tuberculosis sea endémica. Por recordar un poco y hacer un símil que se pueda entender, cuando se desarrolló la vacuna de COVID, en cualquier población que se vacunara un grupo de individuos, se podía comprobar si esos individuos se enfermaban de COVID o no, porque el virus estaba presente, estaba atacando a todo el mundo. Eso no sucede con la tuberculosis. La tuberculosis está presente en muchos países, incluido el nuestro, pero no de una manera masiva, como sucede en Sudáfrica o Kenia o en países de Asia, en donde se dice que son endémicos porque el porcentaje de enfermos es alto. Con lo cual, si tú vacunas 4.300 individuos, según los estudios estadísticos que previamente se han hecho, se podrá comprobar si estos 4.300 individuos durante 3 años enferman o no. Es la manera de comprobar si la vacuna es eficaz o no. Y por eso son tan caros. Hay que tener en la cabeza que este estudio vale más de 70 millones de euros. Y son 4.300 individuos.
Este, obviamente, xa temos falado aquí en Efervesciencia, non é o primeiro estudo clínico que facedes desta vacina, en inglés MTBVVAC, que xa pasou fase 1, está experimentando en nenos pequenos fase 2, que se agarda que poder saber xa os resultados dos estudios clínicos, porque vos, inda que sodes os promotores dos estudos clínicos, vos non tedes resultados ata que os resultados se publican.
Efectivamente. Las pruebas que llevamos haciendo con la vacuna comenzaron en el 2012. En 2008 empezamos a trabajar con la vacuna para desarrollarla industrialmente y preparar la vacuna para pruebas clínicas. Una vez terminado el desarrollo, en el 2012 se empezó la primera prueba que se llama de seguridad. La primera prueba es asegurarte que al individuo no le produce ningún mal. Esa se utilizó en 35 individuos por primera vez en Suiza, en Lausana. Posteriormente se pasó a niños de Sudáfrica para ver también seguridad. Después se hicieron pruebas para ver determinación de dosis, es decir, qué cantidad de gérmenes había que poner idealmente al individuo para que fuera eficaz y no fuera insegura, en el sentido de que produjera cualquier efecto adverso. ¿Cómo se determina que la dosis, cuando hemos dicho esta dosis, es porque se analiza el sistema inmunológico cómo reacciona a la vacuna y se ve qué cantidad de gérmenes le tienes que poner para que la reacción inmunológica sea la óptima? Por encima de esa reacción óptima, aunque pongas más cantidad de germen, no vas a obtener mejores resultados, con lo cual esa es la determinación de dosis y como consecuencia eliges la que puede ser más segura y a la vez más eficaz desde el punto de vista de inmunología. Lo que ocurre es que en tuberculosis no existen parámetros inmunológicos. En tuberculosis no se puede saber si un individuo está protegido contra la enfermedad o no. No pasa como en la rabia o en el COVID o en la gripe o en cualquier otra sarampión, que si te analizan muestras de suero, se puede detectar qué nivel de anticuerpos tienes y como consecuencia si estás protegido o no. En el caso de la tuberculosis esos parámetros no existen, con lo cual no te queda más remedio que una vez que has visto que inmunológicamente la vacuna que tienes preparada reacciona muy superior a la actual, a la BCG, una vez que has elegido la dosis tienes que ir invariablemente a países endémicos para comprobar que los individuos vacunados no contraen la enfermedad. No hay otro remedio. Por eso son tan caras las pruebas clínicas para tuberculosis.
Cuando todos estos ensayos clínicos vayan dándose resultados, ahí nos atopamos ante dos escenarios o que supoño que tenéis que estar preparados. Tenemos o escenario... Calquera de los dos supoño que supón un reto, porque puede ser o escenario de que a efectividade non é tan boa como prevés, co cual, claro, aí houve uns investimentos moi grandes, ou tamén pode ser a boa noticia de que os resultados dos ensaios clínicos van acorde ao esperado que vai superando fases a vacina de conseguir o objetivo de que ao final supere os ensaios clínicos. Chegará un momento no que habrá que pensar en facer a produción mundial da vacina, que tamén é todo un reto absolutamente logístico e unha gran responsabilidade.
Por supuesto, pero por contestar a la primera pregunta, sí que tenemos pistas de que la vacuna es eficaz. Y tenemos pistas porque la BCG, que tiene más de 100 años, sigue protegiendo a la enfermedad tuberculosis en niños recién nacidos. De modo que si la MTBVAC, que es un micobacterium tuberculoso, que tiene mucho más genes que tiene la BCG, consideramos que si la BCG funciona, esta va a funcionar mucho mejor. Y efectivamente, en las comprobaciones de inmunología se detecta que la reacción es mucho más potente, con lo cual esperamos mayor eficacia. Esa es la primera pista. En cuanto a la segunda pregunta relacionada con la fabricación, efectivamente, Y en el caso de la BCG, como solo se utiliza en niños, la fabricación puede ser más reducida. El número de niños que se vacunan anualmente de BCG en el mundo está alrededor de los 120 millones de niños. Es decir, es una cantidad asumible. Pero en el caso de que tengamos una vacuna para adultos, las previsiones de la OMS, de Gavi, de la UNICEF, es de hacer vacunaciones masivas entre los 12 y los 40 años. De tal manera que en ese caso las previsiones del número de dosis que hay que fabricar, estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 millones a lo largo de unos 3, 4, 5 años. Para eso tienes que tener preparadas las fábricas. Y en ese sentido tenemos ya acuerdos para una fabricación y distribución global. Tenemos acuerdos en India y en Brasil, con fábricas a las que le haremos transferencia tecnológica para que podamos atender un mercado global.
Ademais, polo que vin, tamén unha preocupación que tedes que as vacinas efectivamente cheguen onde teñen que chegar que teñan precios asequibles en función dos países nos que se vendan.
Efectivamente. El desarrollo que hemos hecho de la vacuna es un desarrollo que permite unos costes, hablando de vacunas, relativamente bajos, si el número de dosis que se hace es un número de dosis grande. El problema de la fabricación de las vacunas es que si la fábrica la preparas para hacer un número reducido de dosis, el coste es altísimo. Pero si haces una cantidad elevada de dosis, el coste disminuye mucho. De modo que el desarrollo que hemos hecho es de una vacuna viva liofilizada que permite unos costes muy razonables, con lo cual, para poder atender mercados que los protege la OMS, los protege Gavi, los protege UNICEF, son precios ya pactados y que son totalmente asequibles y asumibles por esos países.
No Porriño está a sede da biotecnolóxica Biofabri do Grupo Cendal, que encara este reto desta nova vacina contra a tuberculose que está superando, polo menos polo de agora, todos os ensaios clínicos con éxito, e agardamos, así sexa, que agora iníciase un novo estudo, un novo ensaio clínico para testear a efectividade en adolescentes e adultos, o callá todo vaya moi ben, e que se convirta así, porriño, na capital da vacinación contra esta doenza tan terrible. Moitísimas grazas por estar outra vez en efervescencia, Esteban Rodríguez, CEO de Biofabri.
Pois moitas gracias, Manuel.
A Ciencia, na Radio Galega.
E chega o momento de saber onde estaba o psicólogo Luis Muiño no concurso Un libro, un autor e un lugar. Lembramos parte da pista sonora que tiñamos.
Temos diante unhas reliquias dun santo, século XIX... o relicario, non? O santo é... non sei, fan moito.
Esta igrexa creo que hai tamén un día ao ano que veñe con animais.
Sí, sí, sí. Sí, que sean moi, moi divertidos. Ah, cans, gatos, ainda está serpes.
E desta volta só tivemos unha resposta correcta, que foi a que nos mandou por Blue Sky o usuario de Que Peco Xeas, que nos contou que estábamos na igrexa de San Antón, en Madrid, ante as reliquias de San Valentín.
Efectivamente, estábamos diante de San Valentín, na igrexa de San Antón, que está en Malasaña, Madrid, sí. O meu barrio é Malasaña, fai moitísimos anos. San Valentín, os seus restos son un símbolo de todo o que intento destruir no meu libro, pode ser.
O que si vai ser é que de Que Peco Xeas vai recibir na súa casa un exemplar do libro do psicólogo Luis Muiño, A trampa do amor, unha reflexión contra o amor romántico, unha guía pro amor san.
Hola, boas noites. Hoxe temos un programa bastante americano, porque imos falar con un maga. Pero tranquilos e tranquilas, non é un maga, este é un maga guai, non é o Make Mary Great Again, non? E tampouco imos ser tan prepotentes de pensar que imos facer unha Galicia grande de novo, pero sí, imos falar cun maga, un maga bo, o Cid Maga. E Andrés é investigador do Cid Maga. Boas noites, Andrés.
Boas noites, boas noites.
E dicía que é un programa moi americano, porque agora imos viaxar ata, atención, Argentina, onde está Noela Sánchez, que está concretamente en Punta Valdés. Contanos, como é Punta Valdés?
Estuvo en Península Valdés, é fermoso. A verdade é que despois de Galicia é o meu lugar favorito.
Sí, hai moitos eucaliptos tamén.
Non, aquí non, aquí non. Aquí non hai nin eucaliptos nin outras árbores. Estamos nun deserto, nunha estepa.
Pro tempo da conversa desta noite, contamos o outro lado da liña con Andrés Prieto, que é profesor da Universidade da Coruña e investigador, efectivamente, do CITMAGA. Moi boa noite, Andrés.
Boas noites, Manuel.
o CITMACA é o Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia. E temos en Asentina a Noela Sánchez, que é investigadora da Universidade de Vigo no grupo no GOFUBI.
O Grupo de Oceanografía Física da Universidade de Vigo.
Estades traballando nun proxecto común de caracterización numérica dos fondos mariños utilizando sons. Pero para chegar a explicar de que vai todo este proxecto, non sei como acabades traballando xuntos un matemático e máis xente é unha oceanógrafa.
Esta colaboración xa ven un pouco de vello, porque xa levábamos moitos anos pois traballando noutros proxectos. Quizá iso, o nexo común que nos une, pois é o mar. Bueno, non tanto o mar, sino os fondos mariños. Porque Noela é unha recoñecida experta no traballo da caracterización dos fondos mariños. E nos, que vimos das matemáticas, que vimos das ferramentas de simulación numérica, nos achegamos aos fondos mariños pois a través das ferramentas de modelización para tratar de, pois, de alguna maneira, de coñecelos un pouco mellor e de alguna forma pois, tratar esa información hidroacústica que Noela manexa no seu día a día, pois darlle unha volta, darlle unha nova lectura.
Noela, a túa teima é utilizar o son para coñecer como son eses fondos mariños, porque o son, que ventaxas ten e que problemas ten.
Que boa forma de definilo de teima tan realista. Sí, aí estamos tentando. Pois todo isto empezou en Galicia e as augas galegas, como ben sabedes, son bastante turbias, non é que teñamos unha visibilidade de tolos. Entón, ao final, para ver o que hai baixo a columna da auga, bueno, a día de hoxe, como tres principais formas de facelo. Unha, bucear, que é maravilloso, pero é moi custoso, tanto en tempo como en esforzo, como, aparte, bueno, te limita en profundidade. A outra opción que se usa moito en augas mediterráneas ou do Caribe son as imaxes de satélite que te permiten ver que hai no fondo, bueno, non de forma directa, pero sí traballando o sinal, chegan a resultados moi interesantes, pero claro, precisas visibilidade. E para todo o resto do mundo, para todos os restos dos océanos, máis ben por ser máis profundos, ben por augas turbias, o son é unha alternativa interesante, porque o son non son a turbidez, non afecta a súa, o avance da onda. Entón, ti teñas augas con máis ou menos visibilidade, a ver, non é exactamente así, algo afecta, pero moi pouco. Podemos chegar a zonas moi profundas con ondas acústicas. Bueno, de feito, podemos chegar a zonas máis profundas do océano con ondas acústicas. Entón, nos permite, dunha forma menos directa e na que hai que facer máis enxeñería dos números, e de aí que haxa que traballar sempre da man de matemáticos e físicos, nos permite inferir e coñecer información do fondo sen ter que baixar. Entón é a vantaxe principal esa.
Mira, Manuel, para que non digas que non preparo os temas, estiven a sexar as teses de doutoramento dos convidados. A de Noelia pareceume interesantísima. Enténdese todo, pero a de Andrés...
Non entendiches nada.
Nada. Absolutamente nada. Bueno, nada. Bueno, en realidade hai unha cosa, pero é que máis que entender é que me fixo moita gracia. Porque ao final de todo, despois de facer unha che de simulacións sonoras, entón, amosa un caso práctico. E di que temos un fluido de densidade 1 e de velocidade 2 son 344 metros segundo. Vaya, no aire. Foi o único que entendí. Porque estamos a falar do aire, non?
Claro, que nos estudos de simulación e nas ferramentas de modelización matemática pasa unha cousa moi curiosa, que son modelos moi xerais, e eses modelos cos que traballamos, pois... abranguen moitos campos de uso e moitas aplicacións diferentes, e sucede unha cousa curiosa, que tanto o aire como auga, como auga ou auga do mar, se poden considerar como fluidos, e isto é unha terminoloxía técnica, son fluidos compresibles non viscosos. É dicir, que o que caracterizan tanto a auga do mar como o aire, a súa densidade de masa, como de ligeiros ou de pesados son, e como de rápidos ou de lentos son propagando información. Entón, no caso do aire, pues, habitualmente traballamos con densidades alrededor de un kilo por metro cúbico, mentras que na auga do mar andan alrededor dos 2000 kilos por metro cúbico, alrededor, non é exactamente ese valor preciso, en a velocidade de propagación de información, pois no aire anda alrededor dos 343 metros por segundo, pero na auga son muitísimo máis rápidos, e andan alrededor de 2430 aproximadamente metros por segundo. A velocidade que se propaga información no na columna de auga, no, dende a superficie onde están pues, os aparellos que Noela usa, ata o fondo do mar, pois esa información, esas ondas das que falaba Noela, propáganse moi, moi rápido.
Manuel, mira, perdón que interrumpa en este momento, porque sabes que aquí no alén temos as mellores mentes do mundo, non?
Sí, no alén, esas mentes privilexiadas, pero que agora xa están na pataqueira dous metros baixo terra.
Quitemos de todo. Os hai moi brutotes, como meu Galileo, e delicados e tímidos, como Herman. Que ven moi a conto que este aquí Herman conmigo. Anda, achégate ao micro. Herman, pero achégate a mí, que podes aguardar. Veña, pero ven pa acá, a mí. A ver.
Ay, perro, ¿qué queres que diga?
Veña, saúda, di algo.
Hola. Mundo.
Oxe, en Entrevistas no Alén, versión express, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz.
É que non sei que máis dicir.
Pero non querría saudar.
Ben, hola. Andrés.
Ay, este alemán é ben tímido. Como sabía que na tese de doutoramento de Andrés aparece por todos os lados a súa ecuación, a ecuación de Helmut, o noso amigo Helmut, querría saudar.
Eu prefiro estar tocando o piano, e cando fun á universidade levei o piano comigo. Lembro que o meu pai me dixo, Hermann, que o teu gusto pola sólida inspiración da música alemá clásica non se vexa viciado polo brillo e toque das novas extravagancias italianas, que fillo.
Que pai tan estricto.
Sí, pero eu ás veces escoito que co teu piano aquí tocas reggaetón.
Como que reggaetón?
Sí. Bueno, non imos seguir por aí, que sí que tocas reggaetón.
Pero isto é insulto. Fixen un tratado de 600 páxinas para distinguir o ruido da música. Dialect von Gustusbrachen and Psychologians Grund for the Charngans and the Music.
Isto vou traducir. Quere dicir sobre as sensacións do ton como base fisiolóxica para a teoría da música.
E que un ton musical chega ao oído como un son perfectamente imperturbable e uniforme que permanece inalterado mentras dura e os seus componentes non cambian.
E iso é o que querría dicir.
A isto corresponde a un tipo de sensación simple e regular, mentres que nun ruido se mesturan irregularmente varias sensacións sonoras de materia confusa. Ala, xa está dito.
E aí entra o reggaetón, non?
É que eu non toco reggaetón. A miña obra é sobre musicoloxía do século XIX, que pouco aporta e a carne é débil, a boa. Eu xa marcho que estou un chisco incómodo.
Claro, queres volver o reggaetón.
Pois sí, pero foi culpa de papá.
Bueno, veña, que marche o Fidersen. Bueno, pero este é o gran Hermann. Helmut foi físico, musicólogo, psicólogo, investigador en oftalmoloxía, óptica e meteoroloxía, fisiólogo, anatomista e filósofo. Fixo todo ben menos enfrentarse ao seu pai.
Andrés, nunca pensarías que ibas a estar nun programa de radio no que ibas a coincidir con Helmut, ¿eh?
Non, a verdade é que non se me pasará pola cabeza.
É que ademais explícase fatal.
Explícase fatal.
Bueno, músicos falando de música, matemáticas falando de matemáticos falando de matemáticas, que nada.
Bueno, o caso que o que os facedes aí os matemáticos colledes os problemas físicos e os convertides en fórmulas matemáticas para que ao final ese problema da vida real se convirta nun problema matemático que se pode resolver con ecuacións, pero non con lápis e papel, porque teñen moitísimas incógnitas, son moi complicadas, e aplicades ordenadores para resolver esas ecuacións e así chegar a unha solución. Eso é o que se chama simulación matemática.
No fondo, o podemos resumir en como nunha especie de dos matemáticos de como podemos describir a realidade ás persoas que traballan en matemáticas e como lles podemos proveer ferramentas útiles a persoas que teñen son expertas e teñen coñecementos sobre campos tan variados como, por exemplo, novela, oceanografía física e o estudo de fondos mariños. Entón, nos de alguna maneira lle servimos como, podemos pensar así, como caxatos, como pequenos útiles ou ferramentas que lles poden axudar a solventar algúns problemas técnicos ou a describir un poquinho mellor a realidade coa que teiman día a día, ¿no? Que decía novela antes. Pero no fondo non deixamos de ser como unha especie de proveedores de ferramentas, unhas ferramentas que ás veces son máis sofisticadas e a simulación numérica pues é unha delas.
Noela, ti traballas eso, con faixas de son, tamén unha constante na túa carreira como investigadora foi dicir, hai sondas profesionais supercientíficas, pero supercaras e pouco accesibles, pero que dan moitísima información porque teñen a máis alta tecnoloxía, pero tamén podemos sacar información utilizando sondas que pode levar un barco de pesca de baixura ou unha embarcación de lecer. Tamén está medindo, tamén está lanzando eses sons, recollendo eses ecos, e de aí tamén se pode sacar información.
Sí, en realidad a tese a fixen cunha sonda científica. Caras, ¿eh? Pero durante o traballo da tese o que onde puxemos o foco, porque sempre coa xente que traballo ten grande compromiso coa popularización ou con poñer accesible todas as ferramentas, e puxemos o foco no software. Nestes equipos científicos ás veces é tan caro o equipo o programa que empregas para analizar os datos como o equipo. Ademais, os proveedores son ben listos e non hai ás veces outros programas que te permitan empregar eses equipos. O sea, está todo moi preparado para que teñas que mercalo todo. E se iso tiña sentido cando traballaba en Coruña ou en Vigo, que dentro de todo temos acceso a proxectos europeos e, bueno, do Ministerio, que teñen, bueno, uns montos, uns orzamentos interesantes. Cando me vin a Argentina, que estive traballando aquí 10 anos, a cousa tomou moitísima máis relevancia. Entón, aquí en Argentina non só seguimos con software libre, senón que tamén empezamos a empregar sondas que elevan esas embarcacións de lecer ou as de pescada de baixura, sempre cando podan gravar. En realidad a información, por suposto, é menos detallada, non vamos a chegar ao mesmo, pero bueno, se poden facer algunhas cousas con ela. E a realidade é que fixemos algún traballiño nese sentido e lle vimos as posibilidades. Igual seguimos en paralelo, traballamos tamén con sondas acústicas científicas, pero todo vai chegar unha vez que nos creemos firmemente, creo que Andrés tamén, pero non quero falar por él, pero que cando as ferramentas se popularizan, ao final máis xente as emprega, máis xente lles busca as voltas, sobre o seguinte construe sobre o que un construiu. Entón, o feito de facelo todo coa acceso máis libre posible ou da forma que a xente teña o maior número de xente teña acceso ás metodoloxías que un xa probou, en realidade só pode levar a que a cousa cada vez sexa máis aberta, mellore e teña máis opcións, máis ferramentas posibles.
E a cuestión, falando desas ondas acústicas que utilizades para estudar como son os fondos mariños, é que hai moitas tecnoloxías, tamén a tecnoloxía vai evolucionando, porque os vosos micrófonos realmente lles chamades transductores, son unhas especies de micrófonos cos que lanzades os vosos sons, os vosos ecos. A historia é que lances, ou mellor, só unha frecuencia, ou que podes lanzar desde o mesmo aparato varias frecuencias e así logo tedes máis información. Por exemplo, así por simplificar moitísimo.
Os transductores que empregamos, bueno, os transductores que empregamos normalmente son moi interesantes, pero son se teñen unhas pezas cerámicas dentro e en función do tamaño e da disposición, o vibrar xeran unha determinada, en teoría, unha determinada frecuencia, así arrinca. Hai uns anos o que se tentaba era que fora unha única frecuencia o máis pura, por dicirlo de alguna maneira, posible. Inda que técnicamente non é posible ti para xerar un sinal curtiño dunha frecuencia determinada, primeiro tes que xerar outras frecuencias e o rematar tamén, e como que tes que chegar a esa. Pero bueno, sempre se tentaba facer unha única frecuencia, 38 kHz, 70, 200, a que fora. Agora, e é bastante reciente, hai uns transductores que o que fan, buscan un pouco todo o contrario, e é xerar nun sinal moitas frecuencias, de forma que despois, tras un procesamento que xa é máis complexo e que xa non me vou meter eu porque seguro que non o explico dunha forma adecuada, ti teñas, é como se tiveras en vez de un transductor, pois moitos, en vez de mandas un sinal con moitas frecuencias, e tras o procesamento é como se tiveras mandado un sinal a 38, outro a 40, outro a 42, entón multiplica a cantidade de información. Sempre achegado, é dicir, un transductor de 38 non te vou mandar unha frecuencia de 200, kilohercios falo, bueno, non importa, é como se foran distintas formas de escoitar, distintas sinais, pero bueno, te multiplica a información. E iso é unha das cousas coas que tamén estamos, xa te digo que moi nova, estamos arrincando e en algún momento, pois, oxalá teñamos resultados que permitan aproveitar todo iso. Se usa moito en avaliación de pesquerías. A maioría dos países que teñen, España o fai, que teñen recursos pesqueiros relevantes, anualmente fan empregando acústica, fan unha avaliación de como está o stock. Por exemplo, aquí en Argentina se fai o stock de merluza, que é un dos recursos moi importantes. Entón, así poden avaliar como está ese ano e poñer cuotas de pesca, non? Ver, bueno, pois se vai poder pescar hasta isto para tentar facer a pesquería sustentable. Nese tipo de aplicacións, que son prácticamente en todos os países con flotas relevantes, é onde máis se está usando esta nova tecnoloxía.
E Andrés, e o vosso traballo? Claro, vos ao final traballades con números, con datos, analizando, e que información se pode sacar? Ata onde? Que podemos coñecer unha vez que temos eses datos? Que información nos pode dar?
Pois a verdade é que tratamos de exprimir ao máximo os datos que na realidade, nas quendas nas que Noela pois vai co seus aparellos a medir pola costa, pois somos capaces de extraer desas sinais que veñen reflexadas do fondo do mar. Então, a partir deses datos, desas sinais, habitualmente o que se facía era clasificar o tipo de fondo que un se topaba. Pois se o fondo era máis areoso, se había rochas, se había incluso presenza de unha capa de algas. Pero nos queremos ir neste proxecto no que estamos a traballar, queremos ir un pasiño máis aló, e a partir deses datos non somente queremos clasificar ou poder decidir cualitativamente que é o que hai, sino que queremos saber canto hai. Pois, por exemplo, queremos saber, vale, se o fondo era areoso, cantos centímetros de area había no fondo do mar? Ou, por exemplo, se había algas, como de altas son esas algas, ou como de mestas, como de densas son? ou incluso ir ainda máis aló, e iso é xusto no que estamos traballando xusto agora mesmo, que haber derechos. Pensando, por exemplo, na ría de Noia, ¿no? Tomamos uns datos hidroacústicos estarán enterrados na area moitos berberechos ou poucos? E serán grandes ou serán pequenos? E canta concentración de berberechos haberá nesta zona ou naquela outra? Entón, poñerlle números, cuantificar a partir deses datos que son capaces os traductores de medir.
Que eso non é algo moi diferente ao que fai o noso cerebro cando escoitamos algo, porque se escoitamos a alguén que nos manda unha grabación desde o móvil e está desde unha igrexa ou está desde unha biblioteca, o noso cerebro, inda que nos diga as mesmas palabras exactamente, o noso cerebro é capaz de interpretar esa onda sonora e polas propiedades desa onda, neste caso pola reverberación, saber se está nun espazo amplo ou nun espazo no que o son se amortigua máis. Entendo que vosas propiedades do son que utilizades ten que ver con iso.
Bueno, aí é certo que as cantidades espectrais, ¿no?, o contido frecuencial do sinal que recibimos, por exemplo, nun gran auditorio, nunha igrexa ou nun espacio confinado máis pequeno, é diferente e, polo tanto, o noso cerebro xa asocia ese contido espectral con diferentes escenarios acústicos. Pero é que a segunda diferencia, eu creo que é máis importante, e onde quizás a mellor non podemos comparar cos aparellos de medida que usa Noela, é que o noso cerebro está conectado a dous pequenos transductores, que son o noso oído dereito e o noso oído esquerdo. Entón, xogamos con ventaxa os animais, os mamíferos en xeral, porque non somente temos unha canle de recepción, sino que temos dúas. Entón, aí hai máis matemáticas unhas poquinhas máis detrás e uns modelos un poquinho máis complicados, porque no fondo temos dúas canles nas que recibimos información, e con esa combinación de canles o cerebro é capaz de procesar e como definir acústicamente mellor o que recibe.
Que interesante, ¿no? Que interesante está esa pequena separación que hai entre orella a orella, o que temos dentro, e eses milisegundos de retraso que tardan en chegar as ondas sonoras fan que sexan un poquinho diferentes e nos aportan, por exemplo, información temporal de se algo nos ven dun lado ou do outro lado, de arriba a baixo, por dar un exemplo. E vos isto tedes como automatizado, sistematizado para estudar os fondos mariños, e queredes crear algo que ahora está moi de moda, que son os xemelgos digitais.
Sí, bueno, os xemelgos digitais é como a nosa o último paso do proxecto, que aínda estamos un pouco lonxe e nos quedamos quizás no traballo que estamos a facer, algo que se chaman sombras digitais. É dicir, un xemelgo digital de alguna maneira é como unha reproducción moi precisa de unha contorna, dun obxecto, dun proceso, donde hai como dúas canles de comunicación. Unha que vai, donde se envían datos, e unha que ven de volta, que sería como o retorno, donde da contorna física ou do obxecto físico recibimos información. No caso dos fondos mariños, os fondos mariños nos emitimos información a través do transductor, esas ondas acústicas veñen de volta, e ese dato que ven de volta o que usamos. Pero a través dos modelos, a través das ferramentas de simulación numérica, nós non temos a canle de volta, non vamos de novo con eses datos reproducidos pola ferramenta matemática á columna de auga na costa a interactuar con ela. Entón, nese sentido, hai unha canle de dirección de información que non temos. Entón, chegar a ter un xemelgo digital completo é moi, moi, moi complexo, moi difícil. Entón, falamos de sombras digitais, de que somente hai unha canle unidireccional da que recibimos información, neste caso da contorna costeira, da columna de auga, ¿no?, onde estamos a medir o fondo marinho.
E con este proxecto, que está financiado pola Axencia Española de Investigación, coido que o importante é o desenvolvemento da ferramenta, pero para que un oceanógrafo quere esta ferramenta? Cal é a utilidade, Noela?
Pois mira, a utilidade principal é, bueno, só obvio, pero é poder coñecer o fondo. Se ti coñeces, podes caracterizar o fondo marino, non só dende o punto de vista batimétrico, sino topográfico, podes caracterizar probablemente o hábitat que está aí. Ese caracterizas o hábitat, que xa é un concepto máis complexo, sabes o tipo, probablemente, o podes inferir que comunidades ou facer algún tipo de mapeado de comunidades bentónicas. Isto te serve dende para protexer, por exemplo, zonas especialmente sensibles, para coñecer hábitats potenciais de especies de especial interese, ben comercial ou ben pola súa vulnerabilidade. Unha das aplicacións que nos estamos traballando agora nas dúas costas, tanto na Arxentina como na Galega, é o cartografiado de bancos marisqueiros. Por exemplo, en Galicia estamos probando coa xente de Navalla da Cofraría de Cangas e aquí en Arxentina coa Vieira Patagónica en Península Valdés, e a idea é verse con estas ferramentas somos quen de facer un cartografiado dos bancos que eles explotan. Eles non coñecen, como non poden bucearse toda a ría no caso de Vigo, non coñecen, coñecen por suposto moitísimo pola súa experiencia, pero hai zonas onde non saben se hai ou non navalla, e iso é relevante, porque o mellor é unha zona de interese tanto para a súa explotación como para a súa protección, non quere dicir. Entón, este tipo de ferramentas sería, por exemplo, unha aplicación práctica e ata de interese comercial, quero dicir productivo, de poder coñecer o fondo a través de das técnicas acústicas. Pero en realidade, casi calquera cousa na que ti calquera actividade que vaya de alguna forma ter un impacto sobre o fondo, positivo, negativo, da igual, requeriría de que o coñezas para tomar as decisións adecuadas. E iso, pois, bueno, é moi difícil se non tes unha ferramenta destas características.
Para que queres un libro sobre las armonías espectrales?
Para analizar un sonido.
¿Eres músico? Tienes pinta de serlo.
No soy músico, soy aga. Perdón, analista de guerra acústica.
Nada menos. ¿Y qué es concretamente la guerra acústica? ¿Es peligrosa?
Es identificar manifestaciones acústicas. De señales sonoras. De sonidos.
¿Tienes un oído absoluto?
Sí, pero eso no importa. Es otra cosa.
Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia.
Unha última cuestión que se me ocorre, que non ten que ver estritamente co proxecto, pero sí con ese entorno mariño, é se existe contaminación acústica nos mares, porque se falábamos ao principio, o ben que o son atravesa as augas, se ese é un problema, incluso non sei se pode afectar incluso as medicións, non o sei.
Agora mesmo xusto está é un tema que está en auge, de feito non é algo que eu traballe en absoluto, pero se están traballando moito no que é acústica pasiva. Antes acústica pasiva é basicamente escoitar. Non coma nos que enviamos un son e escoitamos o eco ou o rebote en realidade. Acústica pasiva é escoitar. Eso se aplica únicamente. Os estudios se aplicaban sobre todo a cuestións a estudios con cetáceos, logo, non só con cetáceos, pero con algunhas especies. Por exemplo, hai un estudio moi, moi simpático de algúns cangrexos que fan ruido coas pinzas na época de apareamento. Bueno, ese tipo, na época reproductiva, ese tipo de traballos. Pero agora están moi en auxe os traballos que o que fan é un landscape, como un mapa de sonido no mar. E aí o que pretenden é caracterizar pois todo este ruido que hai baixo a auga en diferentes áreas, e que hai unha parte que é natural, as ondas, o vento nas zonas pouco profundas, os animais, e hai unha parte que a xeramos nós e que é ruido introducido. Entón, eso está agora moi en auge e se están a facer un montón de traballos, se ven, nunca intervín en ningún e non podo falar máis que o que estou a dicir. Pero con respecto a túa segunda pregunta, a priori non nos afectaría polas frecuencias. Os transductores están diseñados para, por un lado, enviar unha determinada frecuencia ou un determinado rango de frecuencias e escoitar son ese rango de frecuencias. O sea, canto mellor o transductor, máis selectivo é, por dicirlo de alguna maneira. Pero, ademais, é moi directivo. O sea, é como que se fora unha orella estaría escoitando só nunha dirección. Están diseñados para que o ruido ambiente afecte o menos posible. Que conste que ás veces hai interferencias e hai problemas, sobre todo, por exemplo, na miña experiencia nas zonas pouco profundas, cando o mar está picado, bueno, pois as ondas, as burbullas, esas cousas molestan, pero molestan máis pola dispersión que producen na túa propia onda que envías e precisas recibir, que polo ruido en sí mesmo, polo son en sí mesmo que la xera.
Esta tecnoloxía pode utilizarse para topar obxetos asulagados, agochados, legais ou ilegais?
Bueno, de feito se usa para unha das aplicacións así máis... non sei atopar o adxetivo, pero bueno, pintoresca non me parece o adxetivo, pero buscadelle outro, o se usan para localizar minas que ainda non explotaron. Se empregan estes equipos non moi diferentes aos que nos empregamos, se teñen empregado tamén, por exemplo, para a búsqueda de corpos cando, bueno, hai unha traxedia, ou por exemplo, eu participei nunha campaña aquí cando se perdeu o submarino Ara San Juan, non sei se vos lembrades da noticia que se afundiu un submarino por aquí e bueno, se saiu con as ondas acústicas a buscalo, porque todavía por razóns obvias, para ver se atopaba a tempo.
Estivemos a aprender que pasa cos sons nos océanos, nos mares, que pode ser que é unha ferramenta maravillosa para estudar os fondos costeiros, para saber o que hai aí, para interpretar e para chegar a un mundo que temos moi preto, pero do que todavía temos moitísimo que coñecer. Estivemos a conversar esta noite con Andrés Prieto, que é profesor da Universidade da Coruña, profesor de matemáticas e investigador do CITMAGA, o Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia. Moi boas noites, Andrés.
Boas noites, Manuel.
E tamén desde Arxentina conversamos con Noela Sánchez, que é investigadora na Universidade de Vigo, no grupo de Oceanografía Física GoFubi. Moitísimas grazas, Noela.
Moitísimas grazas a ti.
É unha aperta boa.
Ata viño.
Veña, unha aperta. Chao.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Ata o vindeiro xoves na Radio Galega. Adeus.
Como estoy muerto, solo estoy descolocado, buscando un sitio para volver a empezar. ¿Qué coño hacer con todos estos años que como humo se volvieron a esfumar? Ya me da igual estar sobrio o colocado, son las canciones que no paran de fumar. Se escriben solas mientras pienso en los marcianos, y cuando acaban solo tengo que cantar. Demasiado viejo para el reggae, demasiado joven para morir, demasiado cuerdo para el rock and roll, demasiado loco por ti. Voy a terapia y no sé si he mejorado, porque mi doctora está matando a Peter Pan. Me pide esfuerzo para todo lo que amo, pero mi pereza tiene algo que objetar. Solo tus perros y tus gatos me han mostrado que hay un atajo hacia la felicidad. Solo hace falta mover un poco el rabo para que venga alguien y te empiece a acariciar. Demasiado viejo para el reggaetón, demasiado joven para morir, demasiado cuerdo para el rock and roll, demasiado loco por ti.
10 en punto de la noche. ¡Xogamos o contraataque!
Vimos con todo, camino do desastre, rompo a defensa, e tan solo a llegarme.
No día histórico, no, que o Uniferrol logrou a súa clasificación para as semifinais da Eurocup tras derrotar en Ferrol na Malata o Dinamo Sassari 89-70. Estará fronte ao Lyon buscando un posto nesa gran final europea. Temos en xogo o partido do Liceo. Cornielsen gañou a segunda tirada do Gran Camiño con Carlos Canal, que na chegada á estrada rematou na terceira posición, e tocará hoxe pois facer repaso previa do que nos ven por diante